Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Biribapiberi, biribapiberi, biribapiberi bubu.
Euskal folklorea eta elektronika uztartzen dituen proiektua da Neumak, 2021 batean sortu zuten taldea eta bigarren diskorekin datoz, Lasturak Orbain. Ala hitz eta irati, etorri dira gurera, eguerdion neskak.
Eguerdion.
Lehenengo diskoa kaleratu ostean, biran ibilizarete, eta orain bigarren diska dator. Nolako harrera izaten ari da?
Nik uste oso ona. Zortez edo ez dakit nola esan, baina beti izan dugu oso feedback ona atera degun bai kantu bakoitzeko bai, esan duzu bezala lehengo diskakin. Gaur bigarren diskare bai, orduan, ba, oindikan ez dugu asko jaso, ez du edo man demora asko, baina, bueno, behintzak ertuko jendia gandik eta babes asko sentitu dugu baita eta pozi gaude.
Nondik sortu da disko hau egiteko ideia?
Bueno, pixkat, prozesua edo hori da batzutan, ez? Ez dakize puntutaraino naturalki edo sartzen zean pixkat bukle hortan pentsatzen zula, ba, lehenengo disko atera genun, bira bat egon zan, eta, bueno, buruan genekan jarraitzea horrekin, eta holaxe, ba, printzipioz behintzat diskoan asmoa. Gero ja ideia eta hori ja da igual izaten da beste zerbait baino.
Eta ze ideia dago diskoren atzean? Zeari mantendu nahi izan duzue? Edo ez dakit badagoen, agian ez dago eta dena darrolako batiburrien moduko bat, baina entzun dugunagatik ez dirudi horrela denik.
Nik uste dut inertziaz edo inkonstienteki, ba normala dela pixka bat, lehengo diskak zeukan esentzia hori edo nolabait islatzea baita, guazkenean horti gatozelako baita. Eta bueno, egia da disko honekin bai nahi izan diogula dedikatu espreski denbora, espazioa eta mimoa baita. Asko nahi izan dugu landu. Uste dut hortan bai evoluzionatu degula, zentzu baten. Eta ba, hauxe da, emaitza, orduan, ba, hildo berdina bai, baina evoluzio bat baita edo igual beste aurretikeko prestakuntza bat ere, ba, egon da.
Igual prozesua, ez? Izan da horrengoan gehiago desberdina. Lengua zan inungo espektatiba gabe, edo, bueno, elkartu ideiak atera eta hortikan ba, kantu batzu ditugu, ba, diskoan sartuko ditugu, eta orain ja gehiago izan da, ba, pentsatu
hau,
bai kantuen aldetik, bueno, estetikan aldetik, zuzeneko ari begira ere bai.
Eta zer bilatu duzu, diskonekin? Ze espektatiba zen ituzten?
Espektatiba nik ustet gehiago barruraka izan diala, kanporaka baino. Ustet orokorrean beti horri biligeala, gainea, espektatiba barruraka, komentatu dugun bezala, ba, zerbait izateaia doinu hau nahi dut, ondaz hitz egin nahi dut, erritmo hau nahi dut erabili, edo trikitisa nahi dut sartu edo ez, edo pandero peinaparra nahi dut sartu edo ez. Nik ustet igual modu horretan izan dela bilatze hori alde batetik, ez?
Eta... Bai, musikan aldetik, eta, bueno, pixkat izenburua ere igual hortikan dator. lasturak orbain, saiatzen gera kantuetan bai hitzek ere bere pisua izaten, eta ere izan da barrurako bidaia bat pixkat, ba gure beldurrez, espektatiba hoiez, hausnarketaz, pixkat hori analizatu, mazkenian lehenengo disko bat eta gero ez, kriston harrera izan dugu, bira bat Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, ba, pixkat esperientzia hoi edan akartu ez, eta jarri mai gainean, eta bueno, inbigarren hain behar degula, ba, jose izan dago ez, ba, pixkat hortikan igual ez, lasturak, ba, beldurroietatikan edo, eta sendatze da dugun azkenian. Edo zein esperientzia edo prozesutan bezala daudelako todrako alde honak eta txarrak, eta ba, oie pixkat analizatu eta zerbait politia inortetik.
Eta bestiak gero modu praktikoan nola sortu dituzue, nola funtzionatzen duzu eta alde gisa?
Nik uste, bakoitzak igual taktika bat euki dezakela, ba, batzuk igual gehiago melodiara jotzen dugu lehengo, beste batzuk letrekin, igual, abilezie gehiago daukate eta hortik antiratzen dute hasieran. Orduan, ba batak leku batetik aportatuta eta besteak bestetik, ba, nik uste, pixkat lehen esan dezun bat iborrio hori bai, bai, bermatzen da.
Bai, igual orokorrean hori, zurdura hori sortzen da, ba, bakoitzak uki ditzazken ideietatikan edo, naiz eta hori, ba, batzuk beti iratik esan duen bezala, ez? Musikatik edo hitzetatik tiratuko dute gehiago edo, eta gero ja jazten da kantua baia produktoreakin.
Hori da, ekoizilekin oso zea hona euki dugu egia esan. Kriston, zortea euki dugu.
Importantea da hori, ez da disko bat ebiterako garaian.
Guretzako behintzat oso pieza fundamentala izan da. Asko lagundu digu baita disko hau igual, bori, babilatuago egiten, experimentalagoa inkluso, zentzu handi baten, horribilidia biketa pau, eta egia esan behaien kanpoko ikuspuntuarez Kataluniakoak dira behaiek, orduan ba, azkenean ez da euskal folkloretik etorri da norbait, igual gu hortikan etorri gaitezken bezala, orduan beste ikuspuntu bat egotea musikalki ere, uste oso aberasgarria izan dela guretzako, eta grabaketa prozesuan ebai, bi aste burutan juginan bertara, grabatzera, hortara dedikatzera, asko erakutsi digute beraiek ere, guk ere gauza asko deskurritu ditugu, orduan bai, zentzu horretan oso polita izan da baita.
Emozioak aipatu dituzue, beldurra sendatzeko bide hori, espektatibak, emozioak behar, emozioetaz hitz egitea beharrezkoa da zuentzako musika egiterako garaian?
Guretzako bai, pixkat intentsa geha. Orduan, bueno, pixkat asko.
Orduan... Ez korokorran esango nuke beharrezkoa dala edo musikan edo musikatikan kanpo, ez? Baina bai. Emozioak, nun baitetikan atera behar dira. ba batzutan berbalizatzen edo kintzetara eramaten emozioi, baina emozioak azkenean funtzio badu, ez? Emozio bakoitza funtzio badaka.
Eta gestionatzeko modu bat ere bada azkenean igual askotan espresatze hori, ez? Dan moduan izan daiteke zeure barrurako inkluso, izan daiteke zure lagunekin konpartitzea, izan daiteke ba, kasu honetan guk erabiltzen dugun erraminta, ez? Musika, baita ba bai jaso degula kanpotik ere jendea identifikatuta sentitu dela agian kantu batekin, eta agian kantu hori idatzi duen pertsonak ikuspuntu batetik anindu, baina esperientzia askok batzen dute identifikatuta sentitzera kantu berean, eta hori ere...
Inkluso kantuak ere ez, kantu bakoitza igual emozio batetik, edo emozioen kumulu batetik sortu leikeo bintzat, moitze zaitun zerbaitetatik anez... inspirazio puntu hori edo.
Azken urteetan, bueno, urteetan ez dakit, azken urtean, bueno, urteetan esango dugu, egon da aldaketa bat formazioan.
Hori da.
Zuenean. Horrean. Horrek ere eragina izango zuen diskonetan ez da. Edo musika sortzeko prozesuan.
Egia da, diskoa sortzeko ideia, oindikan formazioa mantenduta zeonian, ja maiganean zeon ideia bat zala, eta... De hecho, kantu pare bat edo ja sortuta zaudela, bi taldekidek ustea erabaki aurretik. Gero kuriosoa da, asko hitz egin degula aldaketaz diskoan bertan eta letretan, eta bai igual oraindik eta zentzu gehiago hartu dutela kantuek. Orduan, pues bueno, bai
kuriosoa da aurretik kan bazaudela ideia horiek ere eta hortaz hitz egiten hasita geunden. ba hori ba bizitza pertsonalean ere azkenean aldaketak egunerokotasunean daudelako. Ez da ba gero igual taldean ere islatzen diala, baina bakoitza pertsonalki ere bizi
claro.
izan ditulako aldaketak, bizitzen ditugu aldaketak eta biziko ditugu aldaketak.
Etengabe hori da bizitza.
Ordu baia da ba hori, prozesu hori ere egon dala, zalantzake bai egon diala eta pixka bat horren islare bihurtu da azkenean, kasualidadez o ez, baina baina bai, eta
kasualidade kausalitatea, baina bai, hortikan pixkat, eta hori, oin lauko formazioan gelditu gera, baina egia da zuzenetakoetarako oso ondo inguratu gerala eta bi musikarikin ibiliko gera, hor nahi izan dugu ere aldaketa bat eman, igual musika estiloan edo kantuen sorkuntzan baino, nahiz eta bai aipatu dugun prozesuan aldaketa hori egon dela ez, igual guretzat erronka undiena edo izan da zuzenekoari begira, ba bueno, dana sortuko dugula edo, bueno, ia dana, bai, gehiagoa bintzat produzituko dugula momentuan.
Eta, organizidade hori pixkat mantentzea edo ikusleak ikusi dezan, momentuan jotzen da nahiz eta sample bat izan, o zerbait elektronikoa izan,
bai.
momentuko zerbait izatea, ez?
Ordan benekotasun hori edo emateko, ez? Etortako alde batetikan etxaun urkizuta ez dela batetik eider bilalba batu dia, taldera eta zuzenekoetan behiekin ibiliko gera.
Bingoz baretu dira garai bateko ekaitza.
Ez du berdin egiten egarra besti entzuten ari gara, eta hemen entzuten dira soinu elektronikoagoak, hauek ere zuzenekoan momentuan bertan egingo dituzue orduan.
Bai, bai, orokorrean ia da saiatuko gehala ahalik eta gehiena defenditzen zuzenean, eta mantentzen gure erroetatik datozen trikitixa panderoa, baina ikusten dan bezala ez, ba, gu ere bageala pixkat elektronika, pixkat gaurkotasuna daukaten beste musika batzuk baita.
Imaginatzen dut aurkezpen bira prestatzen hasiko zinetela, nola doa? Ez dakite, dataren bat esateri badagoen.
Bueno, bai. Lehengo, duragon kasokan egongo gehala egunero, txapa ematen. Ba, bueno, ongi etorri izango da, nahi duna.
Ilusionatuta gaude, egunero egongo gera hor estanean, eta ba, pixkat publikotik jasotzeko ba, lehengo feedback hori, eta guretzat oso, oso zita importantea da, orduan, hurbildu, lasai, eman zuen iritzia, galdetu itzingo dugu, eta nahi dezuen
bai,
dana.
Bai, bai.
Eta diska erostun bat zuen jaua, primera.
Eta gero lehengo zita daukagu urtea maieran, Aske Festivalean.
Atarrabian izango gera, abenduako 27, sarrera hoiegia salgai daude, eta hori izango da hori festivalan baitan. Eta gero bai aretoak eta antzokiak lotu ditugula ba, lehenengo aurkezpen bira hori aiteko. Egongo gera urtarriak 3 Gasteizen Jimmy Jazzen, urtarriak 6 Bilbon Arriaga antzokian, urtarriak 14 Donibane Lohizunen Tanka aretoan, eta urtarriak 16 Mungian Olalde aretoan, eta hortikan aurrera beste batzuk baino pixkanaka jungo gesaten.
Beraz batzuk bai duzu, eh?
Bai.
Bai.
Hitz egin dugu egitura aldaketaz, baina ez dakit agian ere irudipena izango da, baina zuen iruditerian eta estilismoan eta egonda aldaketa ere bai ez da.
Bai, eta horreuki dugu, bueno, beste ekipazo bat, edo pertsona figura ezinbesteko bat, Eider García Garicano, eta bueno, egia da orokorrean estilismoarekin eta oin zuzenekoi begira ere baukiko dugun jantzitegiakin, ba, bea izaten nahi dela gure gidari eta gure jantziakin goitunak. Kriston lana hartzen nahi da, eta gainera oso ondo aida islatzen, ba, bakoitzan erosotasuna, praktikotasuna, eta bueno, aida izaten gozada berakin lanitea.
Hori pixkat igual estilismoan gehiago zentratuta, baina orokorrean artean inguruan edo estetika hori sortzeko ukidegu baita ekipazo, bueno, erraldoi bat, Ane Pikaza arte zuzendaritzan, diseinu eta maketazio indizkigu Markeli Digorasek, en portadan agertzen dan objektu, ez dakit hori esan daiken? Esango dugu, ez?
Bai, ez.
Esango dugu.
Bihotz bat da, baina bihotz
hori benetako bihotz bat da, argazki bat da.
Bai.
Argazki da,
orduan. Hori ere realismo nahi genion eman.
Eta... Guido Di Marizo, da, bueno, arte objektuak indizkigun artista bat, eta bueno, izan da zoragarria, eta argazkiak eta ekoizpena Maitane Campos, orduan, bueno, makillajen eta jaipenketan Laura Lexar, ezke horrelako jendeakin emaitzak izan behar du ona, bai edo bai.
Bueno, zuek ere zuen partetik jarriko zenuten zea, zer bestela. disko atera berri da. Jendeak oraindik ez zuen entzungo, edo bai, ez dakigu. Zemez emango zeniokete, entzun ez duen jente horri?
Ba, hartzeko momentua, bueno, gure diskoari edo orokorrean, baina musikari eskaintzeko egunean zehar bai. Denbora. Dala zerbait igual ez deguna hartzen, ez? Edo musikaren zat, edo ondo ingo dizun horrentzat. Gure kaso musikak ondo iten digunez, ba, musikari bai. saiatzeko espazio hori ematen egunerokotasunean eta entzuteko eta gozatzeko eta ja konpartitzen badute ba primera moita.
Hasieratik bukaeraren entzun berreko diskoa da.
Aberregia da guk zentzu horrekin bai egin degula diskoa. Aleatoriok ire ondo, eh? Dena ondo, dena primera. Baina bai, egia da diskoa bai dela bidai bat orokorrean lastura horietatik, zalantza horietatik hasita, ba, hasieran nola igual bertan zauden buklean, gerora ba sentimendu ezberdinen baitan begiratzen diozun beldur horri edo zalantza horri eta gero baita ba onarpen punto bat ere edo soluzio bat edo bueno beti ez da soluzionatzen baina bai da modu basanatzeko ere onartzea, ez? Orduan egia da ba ikuspuntu horrekin bai indala diskoa. Nahi duena goitibera entzun primeran, eta bestela ere nik uste kulturai ematezaia ona aportazio oro ona dela.
Zehazketan abestiarekin amaituko dugu, zer kontatzen du labur-laburren abesti honek?
Ba, justu zehazketanekin bukatzen dugu diskoa, bueno, orokorrean beste kantuak dira barrura begira gehiago indianak beldurroietara edo, ez? Eta ba, behin aipatu dugun beldurroiek eta dana maiganean jarri eta ja beldurra ba, kanpotik edo beste perspektiba batetik ikustezu momentuan ze garrantzitsua dan ere kanpora begiratzea, ez? Kanpoko realitate horreri intzaion kantua da. Hola joku moduan edo eman diogun berezitasuna da zehazka kantotan eta beti kantatu izan digutela, edo alde batetikan eskutatuz kanpoko realitatea, ez, ba, ez da ezer pasatzen, ez egin negarrik edo, ez?
Bai, inlo lasai,
edo bestela beldurra sartzen da esan ez. Elo ez bat zuiten, otxo atorriko da eta jango zaitu. Ba, pixkat, hori alde batera utzi, ikusi zein den munduan krudeltasun orain bertan, ze ikusten ez duenak ez du kanpora biratzen eta bizkatorri kritika.
Bai, mundua zatar da hola zoritxarrez.
Ba, Alaitz eta Irati, eskerrik asko irratira etortzagatik eta solasaldi ederra guri ere eskaintzagatik.
Zuei gonbidapena batik.
Plazerra
dizan da.
Zenbat kopla lertu dira euren hormetan, zenbat kantu aztu umen zehasketan, ilargi agoniaz munduan negarretan, ezin lokartu amen magaletan. Zenbat aita gaizto pikaro jokalari, zenbat otxo txakur denak bantzurtan dit. buskada bat amaren bularrari, isiltasuna uñazteari. Itxaso zabaletan, zenbat aur goseak etxeko errautxetan, gutxia beraztuz askon miserietan, auturik gabe bizi aurrainetan. Utzi, utzira ganaren avenidak, utzira ganaren avenidak, utzira ganaren avenidak, eta sufrimendu zorroztu labanak, sufrimendu zorroztu labanak, sufrimendu zorroztu labanak, sufrimendu zorroztu labanak, eta utzira ganaren avenidak, utzira ganaren avenidak, utzira ganaren avenidak, utzira ganaren avenidak. Txikitxu politorez erdozu negarren, txikitxu politorez erdozu.